Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, 27 ноябрдагы кечки уктурларыбызды баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын мазмуну. Бишкекте жамаат коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтүп жатат. Жамаат коопсуздук кызматташтык келишими уюмунун саммити жана анын келечеги кандай?
Уюмдун таасирдүү болобуз, НАТОго теңдешебиз деген бул бир кыял, Кремлдин кыялы.
Бул уюм бүгүнкү шартта өзүнүн негизги милдеттерин канчалык аткарып жатат? Бул тууралуу маегибиз бар. Андан тышкары Вашингтонда аскерлерге ок аткан кишинин теги Ооганстандык экени айтылды. Ушул негизги баяндарыбыз алдыда жаңыраат. Азаттыктын толкунунан алыстабай бизди тыңдап туруңуз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Кундуз Кызылжарова жана кесиптешим Бакыт Төрөгелди иштеп жатабыз. Сөзсүздө Бакыт.
Саламатсызбы. Алгач эл аралык кабарлардан. Гонконгдун түндүгүндөгү турак жай комплексиндеги өрттө каза болгондор акыркы маалымат боюнча 55 кишиге жетти. Жүздөгөн адам дайынсыз болууда. Жергиликтүү бийлик өрткө байланыштуу комплекс салган курулуш компаниясынын 3 өкүлү кармалганын кабарлады. 26 ноябрда 30 кабаттан турган турак жайлар комплексинде өрт чыгып, жалпы 7 имаратка жайылган. Бийлик болжол менен 700 тургун коопсуз айларга эвакуацияланганын билдирген. Тилсиз жоону өчүрүүгө 100 өрт өчүрүүчү машине, 700 куткаруучу жана мед кызматкерлер, 60 тез жардам автоунаасы тартылган. Комплексте 2000 батир бар, болжол менен 4800 киши жашайт. Жергиликтүү темалардан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коомдо Кыргызстанда Кытайдын жарандары көбөйүп кетти деген сөзгө комментарий берди. Атайын кызматтын жетекчиси 27 ноябрда Кемин шаарында жаңы төрөт үйүнүн имаратына мезгил кутучасын салуу иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө Кытай жарандары бийликтин көзөмөлүндө экенин айтты. Анын сөзүнө ылайык, Кытайдын жарандарына өлкөдө 2 айдан 1 жылга чейин эмгек визасы ал эми туристтик виза 14 күнгө берилет. Камчыбек Ташиев визасы аяктагандарды тиешелүү мамлекеттик мекемелер өлкөдөн чыгарарын кошумчалады.
Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толоо алды, Кытайлар баардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң-чоң ири проектлер пайда болду.
15 ноябрда China Road жана Чунцы компанияларынын айдоочулары Чүйдүн Константиновка айылынын четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыккан. Жаракат алгандардын бири 20 жаштагы жигит ооруканага түшкөн. Бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козголуп, Кытайдын 44 жараданы милицияга жеткирилген. Алардын ичинен 16-сы 2026 жылдын 15 январына чейин камакка алынган. Ушундан улам коомдо Кытайларга каршы маанай күчөгөн. Бул окуяга президент Садыр Жапаров да комментарий берип, Кыргызстанда виза менен жүргөн кытайлык жарандар көзөмөлдө экенин айтып, айрым күчтөр чагымчылдык кылып жатканын билдирген. Өтө оор кылмыштарга шек саналып кармалган Кумарбек Абдыровдун мурдагы ишин караган 3 судьянын бири Сания Бранчаева 26 ноябрдын кечинде Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында ден соолугу начарлап мамлекеттик органдардын бирине жаткырылды. Анын адвокаты Рустам Исаев 72 жаштагы Бранчаева 2 даражадагы кан диабети жана жүрөк оорусу менен ооруй турганын айтты. Бишкектин 1 май райондук соту 25 ноябрда мурдагы судьялар Кайсын Абакировду, Жаңыл Мамбеталыны, Сания Бранчаеваны жана прокурор менен бир адвокатты 20 декабрга чейин камакка алган. Министрликтин маалыматына караганда Кумарбек Абдыров 2015 жылы 21 жаштагы кызды өлтүрүүгө аракет кылган деген шек менен кармалып, Бишкектин Октябрь райондук соту аны 12 жылга эркинен ажыраткан. 2016 жылы экинчи инстанция Бишкек шаардык сотунун ошол кездеги судьялары жазык процессуалдык кодексти бузуп, жаза мөөнөтүн жеңилдеткен деген кине коюлду. Жыйынтыгында Кумарбек Абдыров 3 жылдан кийин абактан чыккан. Ички иштер министрлиги эки судьялар шектүүнүн жазасын жеңилдетүүдө анын жакындарынын андан акча алган жана пага прокурор жана менен адвокат ортомчу болгон деп эсептейт. Мурдагы судьялар коюлуп жаткан айыпты четке агып, 2016 жылы чыккан өкүмгө бир да тарап каршы болуп, кийинки инстанцияга кайрылбаганын, ишти кароодо жабырлануучу тосмо арыз жазып бергенин айтышкан. 17 жаштагы Айсылуу Мукашева 27 сентябрда Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районунда Каракол шаарына курбустугуна кеткен бойдон дайынсыз жоголгон, анын өлүмүнө шек саналып 41 жаштагы Абдыров колго түшкөн. Милиция Кумарбек Абдыров бир нече жыл бою кыздарды зорруктап өлтүрүп жүргөнүн, жалпы 7 кылмыш иши боюнча шек саналып жатканын билдирген. Вашингтонда 26 ноябрда Ак Үйгө жакын жерде ок атылып, АКШнын улуттук гвардиясынан эки жоокерин жарадар кылган кишинин теги Ооганстандан экени айтылды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп кылмышка шектүү кол менен кылганын мойнуна менен тартарын билдирип, кол салууну жек көрүү жана террордук акт деп атады. Ички коопсуздук министри Кристи Ноэмдин айтымында шектүү Америкага 2021 жылы сентябрда Ооганстанда бийлик талиптердин колуна өткөндөн кийин барган. Бул окуядан кийин Трамп Джо Байденин тушунда Ооганстандан келгендерге карата миграциялык саясатты кайра карап чыгууга чакырды. CNN жана башка маалымат каражаттары кабарлагандай, ок аткан киши 29 жаштагы Рахманулла Лаканвал. Маалыматтарга караганда ал 2024 жылы АКШтан башпанага алуу тууралуу өтүнүч берген. Трамптын администрациясы аны быйыл апрелде канааттандырган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 2026 жылы күйүүчү майды сатып алуу жана ташуу боюнча Орусия менен жаңы келишимге кол коюлганын билдирди. Ал Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкекке болгон мамлекеттик сапарында жетилген келишим Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө байланыштуу күйүүчү майга болгон суроо талапты эске алуу менен түзүлгөнүн айтты. Данияр Амангелдиевдин сөзүнө караганда, Орусия Кыргызстанга жыл сайын 1 миллион тонна күйүүчү май сатса, жаңы келишим боюнча бул көлөм 1 миллион 200 миң тоннага көбөйтүлдү. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматында Кыргызстанда күйүүчү майдын жылдык керектөөсү орточо 1 миллион 600 миң тоннаны түзөт, анын 93% Орусиядан импортолот. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 ноябрдагы отурумунда Жогорку Кеңешке шайлоого Бишкектеги номер 22 шайлоо округунан депутаттыкка талапкер Лира Акунованы жана номер 24 округтан талапкер Гүлназ Халилованы кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Экөө тең шайлоочулардын добуштарын сатып алууга шек саналып жатат. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары бул окуя боюнча комментарий бере элек. Алар өздөрү же өкүлдөрү Борбор шайлоо комиссиясынын 27 ноябрдагы жыйынына да катышкан жок. Лира Акунова менен Гүлназ Халилова ушул тапта Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Кыргызстанда Жогорку Кеңешке кезексиз шайлоо 30 ноябрда өтөт.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Бакыт Төрөгелди болду. Ушул кабарлардын толук мазмуну Азаттыктын сайтында бар. Белгилей кетейин, угарман, сиз бизди социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу дагы тапсаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык үн алгысы Facebook'та жана ошондой эле YouTube жана башка тармактарда барбыз. Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде уюмга мүчө мамлекеттердин кызматташуусун тереңдетүү, 2030 жылга чейин баңгизатка каршы күрөшүү, аскердик кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси сыяктуу жалпы 15 документке кол коюлду. Уюмга төрагалык кылуу Кыргызстандан Орусияга өтүп, анын баш катчысы кызматына Таалатбек Масадыковту дайындоо чечими кабыл алынды. Уюмдун иш аракетине соңку жылдары көп катышып айгылаткан Арменияга байланыштуу да кеп болду. Иш чарага Түмөнбай Абдинаби уулу катышып келди.
Бул жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы Кыргызстандын төрагалыгы жыйынтыкталган жыйын болду. Президент Садыр Жапаров бул жылга пландалган иштер дээрлик толук аткарылганын, бир канча аскердик машыгуулар өткөнүн белгиледи.
Продолжалось.
Уюмга мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын маалыматтык коммуникациялык технологияларды террордук жана экстремисттик максаттарда пайдаланууну алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча ыкчам өз ара аракеттенүүлөрү уланды. Жалпысынан 2025 жылга коюлган тапшырмалар ийгиликтүү аткарылды десек болот. Бүгүнкү отурумда аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарып, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алдыдагы жылдагы артыкчылыктуу тармактарын аныктадык.
Успешно.
Уюмга төрагалык кылуунун кезеги 2026 жылы Орусияга өттү. Ошондой эле уюмдун баш катчысы кызматына кыргызстандык Таалатбек Масадыковдун талапкерлиги жактырылды. Эми ал 2029 жылга чейин бул кызматты аркалайт. Масадыков 2021 жылы Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары, кийин президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча өкүлү болуш деген. Ага чейин Бириккен Улуттар Уюмунун миссиясы менен Ооганстанда, Пакистанда жана Иранда эмгектенген. Орус лидери Владимир Путин уюм үчүн маалыматтык коопсуздукта маанилүү тармак экенин, Орусия бул багытта жаштар арасында радикалдык идеялардын жайылышына бөгөт коюу боюнча тыгыз иштешүүгө даяр экенин айтты. Мындай тобокелдикти алдын алуу үчүн кошумча чаралардын кабыл алынышы керектигине токтолду. Анын пикиринде уюм акыркы 10 жылда кадыр барктуу аймактык түзүмгө айланды. Мүчө мамлекеттердин аймактык бүтүндүгүн, суверендүүлүгүн сактап, коопсуздукту кепилдеп жатат. Ал жамааттык күчтөрдү орусиялык курал жарак жана техника менен жабдуу боюнча программаны ишке киргизүүнү сунуштады.
Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современным.
Дал ушул багытта аскер бөлүктөрүн жана атайын кызматтын бөлүктөрүн даярдоого арналган бир катар биргелешкен иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатабыз. Алардын арасында буга чейин өтүп келген өз ара аракеттенүү, эшелон, издөө машыгуларынын жаң этаптары бар. Мындан тышкары, уюмдун ава күчтөрүн өнүктүрүү жана ава чабуулуна каршы коргонуу системасынын маселелери өзүнчө көңүл бурууга тийиш деп эсептейм.
Путиндин мындай билдирүүсү тууралуу орусиялык саясаттануучу Аркадий Дубнов социалдык тармактарга пикирин жазып, саммитти утурлай бул иш-чара өтчү ынтымак ордо администрациялык имаратынын жанындагы Украина элчилигине илинген туунун атайын конструкция менен тосулганына көңүл бурган. Муну менен коноктошкон тарап Путинди Украина элчилигинин чагымынан сактады деп каймана мүнөздө билдирүү кылган.
Орусия келерки жылы жамааттык коопсуздук келишими уюмуна төрагалык кылууну кабыл ала турган өлкө катары. Анын президенти Владимир Путин уюмдун күчтөрүнө реалдуу аскердик аракеттерде натыйжалуулугун далилдеген куралдардын үлгүлөрү берилерин убада кылды. Ал Украина тууралуу ачык айткан жок. Бирок бүгүнкү күндө орусиялык куралдар реалдуу согуштук сыноодон өтүп жаткан жалгыз жер Украина экени түшүнүктүү. Ушундай жол менен Орусия Украина жаңжалындагы тажрыйбанын негизинде жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскердик мүмкүнчүлүктөрүнүн жогорулары айкын. Акыры жыйналган согуштук тажрыйба куру кетпеши керек да,
деп жазган орусиялык саясатталдоочу Аркадий Дубнов. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине бул иретте Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышкан жок. 2023 жылдын башында Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскердик машыгууларын максаттуу эмес деген жүйө менен өткөрүүдөн баш тарткан. Көп өтпөй 2024 жылы февралда премьер-министр Никол Пашинян өлкөсү бул уюмга мүчөлүгүн токтотуп койгонун билдирген. Саммиттен кийинки брифингте Армениянын кадамы тууралуу суроо көтөрүлдү. Буга уюмдун башкы катчысы Имангали Тасмагамбетов мындай жооп берди.
Армения независимое суверенное государство.
Армения өз алдынча суверендүү өлкө. Ал кайсы уюмга кошулуп кайсынысынан чыгуу керектигин өзү чечет. Ал эми бул өлкөнүн уюмга мүчөлүгүнүн келечегине келсек, мен эч кандай комментарий бере албайм. 3 күн мурда Армениянын тышкы иштер министринин орун басары маалымат жыйынында бул тууралуу айтып, министрликтин күн тартибинде мамлекетти жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгаруу боюнча маселе жок экенин ырастады.
Министерство иностранных дел, в частности, он сказал, не стоит.
Армениянын нааразылыгы 2022 жылы Азербайжан талаштуу Тоолуу Карабак аймагын көзөмөлгө алганда жана эки өлкө ортосундагы чек ара чырынан кийин айтыла баштаган. Армения ошондон бери уюмга мүчөлүк акыны төлөбөй келет, ошол эле маалда уюмдан биротоло чыгып кеткенин да жарыялаган эмес. Расмий Ереван ушул тушта Европа биримдигине кошулууга аракет кылып, бул жараянды баштоо боюнча мыйзамды кабыл алган. Жамааттык коопсуздук келишими уюму мүчө мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыздоо үчүн 1992 жылы түзүлгөн. Арменияны кошкондо анын курамына 6 өлкө: Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Беларусь кирет. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай эле Бишкекте жамааттык коопсуздук кызматташтык келишими уюмунун саммити өтүүдө. Жаңы жылдан тартып уюмдун башкы катчылыгына Кыргызстандын өкүлү Талатбек Масадыков тайындалды. Армения ЖККнун саммитине бул сапарда катышкан жок, бирок Орусия Ереван макулдашылган документтерди кабыл алуудан баш тартпасын билдирди. Армения азырынча буга жооп бере элек. Эксперттик чөйрөдө уюмдун келечеги кандай болот деген суроо дагы талкууланып келет. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жамааттык коопсуздук кызматташтык келишим уюмунун Бишкек саммитине Армения бул жолу дагы катышкан жок. Еревандын Бишкек саммитине катышпасын, бирок макулдашылган документтерди кабыл алуудан баш тартпай турганын Орусиянын ТАСС агенттиги иш чараны утурлай жазды. Армения мындан 2 жыл мурун уюмдун аскердик машыгууларын өткөрүүдөн баш тартып, өткөн жылы мүчөлүгүн токтотуп койгонун айткан. Расмий Ереван уюмга 2022 жылы Азербайжан талаштуу Тоолуу Карабак аймагын көзөмөлүнө алганда жана эки өлкө ортосунда чек ара чырында жардамга келбегенине нааразылыгын бир канча жолу билдирген. Армения ошондон бери уюмга мүчөлүк акыны төлөбөй келет, ошол эле маалда жамааттык коопсуздук келишим уюмунан биротоло чыгып кеткенин дагы расмий жарыялаган эмес. Мына ушул жагдай дагы уюмдун келечегине байланышкан талкууларга жыйым таштаган. Коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жамааттык уюму НАТОго теңдеше алчу түзүм болот деген Кремлдин куруу кыялы деп эсептейт.
Уюмдун таасирдүүлөбүз, НАТОго теңдешебиз деген бул бир кыял, Кремлдин кыялы. НАТОго мүчө мамлекеттердин экономикалык аскердик потенциалын салыштырып, НАТОго кирели деген мамлекеттер аяк жагында согушка дуушар болуп атат. НАТОго мүчө болобуз дегендер көп. Европалык биримдикке киребиз дегендер да көп мамлекеттер. ШОС'ко кирели дегендер да көп. Бирок ошо СНГ'ге кирели, анан ОДКГ'ге кирели деген мамлекеттерди уктуңуз беле.
Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов болсо, жамааттык коопсуздук келишим уюмунун миссиясы ага мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугун коргоого багытталганын баса белгилеп, уюмду НАТОго теңөөгө мүмкүн эмес деген айтууда.
Эң негизги мунун максаты агрессиядан анан жана башка террористтик террористтик экстремисттик уюмдардын иш аракетинен биздин мамлекеттерди сактап коргоп, только коргоонун максатында гана тышкы мамлекеттерден болобу, же бир мамлекеттердин тобунан болобу, же жанагы да дагы бир жолу кайталайм, эл аралык экстремисттик уюмдардын чабуулу болобу, ошолор бизге жанжал кылабыз деген аракети болсо, мына ошондон сактануу максатында гана ушундай жана коргоону максатында уюм түзүлүп калган, ошол уюмда турабыз. Салыштырылбай турган уюмдардын бир эмеге койгондой туура эмес да, ОДК менен НАТО экөө бириктиришип турган уюмдан дегенден алысмын. Жанында искусствонун тиштери тургандай шарт эле жок. 49-жылы түзүлгөн ал НАТО. Кансыз согуш деп көп жылдар тиреше болуп турбадыбы? Социалисттик блок менен батыштык блок. Ошол кезде түзүлгөн уюм болчу да ал.
Орусиялык Кремльге ыктаган себепчилер жамааттык коопсуздук келишим уюму акыркы жылдары кыйла өсүш болгонун белгилешет. Деген менен саясат талдоочу Эмиль Жороев аталган уюм алсызданып баратат деген пикирде.
Бул уюм НАТОго атаандаш катары, ага теңме тең келе турган коопсуздук уюм катары каралган болчу, бирок акыркы кездерде менимче эч кандай талаш деле жок. Бул уюм НАТОго тең келе турган боло алган жок. Анын албетте объективдүү себептери бар. Россиянын үстөмдүк кылган негизги ошо тараптын кызыкчылыгын арттырган, караган уюм десек болот. Армения азыркы кезде өзүнүн мүчөлүгүн токтотуп койду, де-факто мүчө болбой калды десек дагы болот. Андыктан күчтөнүү турусун, тескерисинче ЖККУ уюму бир аз кичирейип, алсызыраак болуп баратат дегенге негиз бар.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму 1992-жылы Ташкенттеги отурумда негизделген. Башында курамына кирген Өзбекстан кийинчерээк уюмдан биротоло чыгып кеткен. Учурда Арменияны кошкондо анын курамында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия жана Беларусь бар. Ал тапта жаңы жылдан тарта уюмдун баш катчылыгын Талатбек Масадыков жетектей турган болду. Масадыков буга чейин аталган уюмда башкы катчынын орун басары болуп иштеп жаткан. 2023-жылы башкы катчылыкка келген Казакстандан өкүлү Иманкали Тасмагамбетовдун ыйгары мухтарынын мөөнөтү аяктады. Уюмдун уставына ылайык, башкы катчы 3 жылдык мөөнөткө дайындалат. Буга чейинки башкы катчылар негизинен Орусиядан болуп келип, акыркы 3 жылда гана Казакстандан дайындалган эле, дейт коопсуздук боюнча эксперт Орозбек Молдалиев.
Башта жалаң эле Россиянын военныйлары ОДКГ'ны башкарчу. Генералдык секретарь болуп. Анан биздин мурунку президент Атамбаев маселе койгон. Ошо ОДКБнын бир саммитинде. Эмне жалаң эле Россиядан боло берет ОДКБнын генеральный секретарлары. Айында үчүн мүчө мамлекеттердин өкүлдөрүнөн коюлбайт деп. Ушуга жооп бере албай коюшкан. Анан ошону эске алышты окшойт. Ротационный негизде болсун, алмаштыралы тигил деп турган Тасмагамбетов болду.
64 жаштагы Талатбек Масадыков эл аралык мамилелер боюнча адис. Бириккен улуттар уюмунда Ооганстан, Пакистан, Иран багытында иштеген. 2017-жылы президенттик шайлоодо талапкерлигин койгон. 2021-жылы Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары кызматына дайындалган. 2022-жылы президенттин өзгөчө иштер боюнча өкүлү болуп дайындалып, 2023-жылы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкы катчысынын орун басарлыгына барган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү түз эфирде улантабыз. Белгиле кетсек, жогоруда айтылган темалар боюнча видео баяндарыбыздагы Азаттыктын Бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында, Бүгүн Азаттыкта программасынын алкагында түз эфирде көрсөтүлөт. ЖККУ бүгүнкү шартта өзүнүн негизги милдеттерин канчалык аткарып жатат? Уюмдан Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрү кандай пайда же саясий артыкчылык көрө алат? Ал эми Армениянын соңку айлардагы кескин билдирүүлөрү анын ички саясатына таасир тийгизеби? Ушул жана башка суроолорго казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанов жооп берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Айгерим Акылбекова узатты. Димаш мырза, дегенде ушул Кремлдин борбор Азияга карата саясатында кандай өзгөрүүлөр болуп жатканына токтолуп өтсөңүз. Эл аралык изоляцияда калган Орусия ушу тапта борбор Азия чөлкөмүнө таасирин дагы күчөтүүгө аракет кылганы айтылууда. Буга сиздин пикир кандай?
Во-первых, начало широкомасштабного вторжения, изоляция России, санкционный режим, они
биринчиден Орусиянын Украинага кеңири масштабтагы басып кирүүсү, андан кийин эл аралык обочолонушу жана санкциялар Борбор Азия өлкөлөрүн Москва менен мамиледе мурдагыга салыштырмалуу ыңгайлуу абалга алып келди. Орусиянын товар жүгүртүүдө кош максаттагы продукцияларды алып сатууда жана жаңы базарларды издөөдө Борбор Азияга муктаждыгы өстү. Ошондуктан Москва менен региондун мамилеси азыр мурдагыдан да практикалык жана маанилүү болуп калды. Ошол эле учурда Орусияга карата сындын күчөшү, Кремлдин эл аралык изоляциясы Борбор Азия өлкөлөрүнүн позициясын өзгөрттү. Мурда бул өлкөлөрдүн лидерлеринин жолугушуулары анчейин чоң саясий салмакка ээ эмес деп эсептелсе, азыр аларга көп көңүл бурулууда. Айрымдар Борбор Азия Орусиядан алыстап өз алдынча позиция издөөдө деп айтып жатышат. Бирок азырынча мындай божомолдор негизсиз. Регион менен Кремлдин мамилесинде радикалдуу өзгөрүү болгон жок. Борбор Азия мамлекеттери Москвадан көбүрөөк урмат, сый жана маани талап кылуусу мүмкүн, бирок стратегиялык жактан өзүнчө кетүү белгилери байкалбайт.
Они все-таки сохраняют тесные отношения с Россией.
Айрым эксперттер Борбор Азия мамлекеттери соңку бир жылда АКШ жана Европага көбүрөөк ыктаган саясатты карманганын айтышат. Маселен, Вашингтонго болгон сапарлар жана АКШ менен ири өлчөмдөгү келишимдер. Кремлдин чөлкөмгө саясатынан кандайдыр бир жаңы өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Есть определенные попытки демонстрации сближения.
Казакстан менен Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр евробиримдик жана АКШ менен мамилесин күчөтүүгө кызыктар болгону менен Орусияга көз карандылык дагы эле терең. Энергетика, коопсуздук, транзит, экономика бул тармактарда Москва негизги өнөктөш бойдон калууда. Деген менен региондун батыш менен ыкчам жакындашуусуна олуттуу тоскоолдуктар бар. Авторитардык башкаруу, инвестиция үчүн жагымсыз шарттар, жогорку коррупция жана укуктун үстөмдүгүнүн жоктугу. Экономикалык интеграция тууралуу көп айтылганы менен чыныгы чоң инфраструктуралык долбоорлор иш жүзүнө ашпай келет. Ошондуктан азыркы процесстер көбүнчө Борбор Азия лидерлеринин ички аудиторияга жакшы көрүнүү аракети катары бааланууда. Чыныгы геосаясий болушу азырынча байкалбайт. Бул жагынан алар өтө сак, прагматикалык позицияны карманууда. Орусиянын Өзбекстан жана Казакстан лидерин өзгөчө жылуу тосуп алышы дагы Кремлдин азыр союздаштарга муктаж болуп калганын көрсөтөт. Москва Борбор Азия өлкөлөрүнүн маанисин мурдагыдан жогору баалоого аргасыз. Вашингтондогу С5+1 жолугушуусу дагы улуттуу бурулуш алып келди деп айтууга болбойт. Трамптын администрациясы мамилени өтө прагматикалык негизде куруп жатат. Ошондуктан алардын АКШ менен мамилени бекемдөөгө болгон аракети Москва менен стратегиялык байланыштарга каршы келбейт.
Где Казахстан находится и как он приоритизирует свои внешнеполитические отношения?
Сиздин пикирде ЖКК бүгүнкү шартта өзүнүн негизги милдеттерин канчалык аткарып жатат? Уюмдан Орусия менен Борбор Азия өлкөлөрү кандай пайда же саясий артыкчылык көрө алат?
Придать жизнь этой организации. То есть она не
учурда бул уюмга кайра жан киргизүү аракети болуп жатат деп айтууга болот. Анткени ал активдүү иштеп турган түзүм эмес. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун эффективдүүлүгү бир гана Казакстандагы массалык нааразылыктар маалында байкалган. Ошол кезде уюмдун желек алдында Орусия өз аскерлерин жайгаштырып, режимге жардам берүү жана лоялдуу бийликтин сакталышы үчүн аракет көргөн. Мындан башка уюмдун реалдуу ишин так көрсөткөн мисалдар жок. Орусия Украинаны кеңири масштабта басып киргенден кийин уюмдун документтерине айрым өзгөртүүлөр киргизилгенин билебиз. Бул өзгөртүүлөр Орусияга тынчтык орнотуучу күчтөрдү жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн берип, аны координациялоочу мамлекет катары бекемдейт. Башкача айтканда, Орусиянын бул уюм аркылуу ишке ашырууну көздөгөн өз тышкы саясий максаттары бар жана бул түзүмдү кантип пайдалануу жагын жакшы билет. Борбор Азия өңүтүнөн караганда, бул уюм өлкөлөргө ички улуттуу кризис маалында Орусиядан жардам күтүүгө шарт түзөт. Борбор Азиядагы авторитардык мамлекеттерде бийлик саясий жана экономикалык жашоону катуу көзөмөлдөөнүн эсебинен сакталат. Ошондуктан бул жактагы автократтар уюмду өздөрүнүн жеке пайдасы үчүн пайдаланууга көбүрөөк кызыктар. Тышкы коркунуч деген шылтоо менен алар Орусиянын күч түзүмдөрүн же аскерлерин чакырып келүүгө таянышат.
Могут рассчитывать на размещение определенных контингентов или войск со стороны России.
Сиз билгендей, Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Бишкек саммитине катышпай турганын билдирди. Ереван ЖКУ-га 2022-жылы Азербайжан талаштуу Толук Карабак аймагын көзөмүн алганда жана эки өлкө ортосунда чек ара чырында жардамга келбегенине нааразылыгын айтып келген эсибизде, Армениянын азыркы позициясы ансыз да акыркы жылдары сын айтылып келген ЖКУ уюмуна канчалык таасир тийгизиши мүмкүн?
Если Армения будет в дальнейшем более смело действовать и действительно покажет, что...
Эгер Армения мындан ары да тайманбай кадам таштап, уюм эскирип калганын ачык көрсөтө алса, бул башка өлкөлөр үчүн дагы маанилүү прецедент болуп калмак. Бирок кырдаалды реалдуу караганда, Казакстан мындай макулдашууларга каршы саботаж жасоого азырынча кызыктар эмес. Улуттук коопсуздук жана аны камсыздай алган институттардын өнүкпөгөнү Казакстан үчүн негизги маселе. Орусия менен чоң чек арасы бар бул өлкө акыркы 30 жылда өз алдынча эффективдүү коопсуздук мекемелерин түз алган жок. Ал эми Армения 2-чи Карабак согушунан кийин кырдаалдын жана Европага жакындашуу аракеттеринин шартында бүгүн мына жасай ала турган абалда турат. Бул процесс мындан ары да өнүгүшү мүмкүн жана ал көбүнчө Орусиянын Евразиядагы негизги аскерий күч катары өз позициясын сактап калышына жараша болот.
Эл аралык темалардан эми Вашингтондо 26 ноябрда Ак Үйгө жакын жерде ок атып, АКШнын улуттук гвардиясынын эки жоокерин жарадар кылган кишинин тээги Ооганстандан экени айтылды. Шектүү кол салуу учурунда өзү жарадар болуп, кийин кармалганы маалымдалды. АКШ президенти Дональд Трамп өз кайрылуусунда кол салууну жек көрүү жана террордук акт деп атады. Бул окуядан кийин Трамп Джо Байдендин тушунда Ооганстандан келгендерге карата миграциялык саясатты кайра карап чыгууга чакырды. Кененирээк кайрадан Айгерим Акылбекова баяндайт. Вашингтондогу шаршемби күнкү окуядан кийин Ак Үйдүн тегереги толук курчалып, полиция иликтөө жүргүзүп жатат. АКШнын улуттук гвардиясынын жоокерлерине болгон кол салууга күбө болгондордун биринин видеосун Рейтер агенттиги жарыялады.
Жакын барып карасам, кызматкер бир адамды жерге басып кармап жатышыптыр. Автобус токтоочу жайдын айнектери талкаланыптыр. Ал жерде автоуна жылгандан кийин жерде жаткан эки улуттук гвардиячыны көрдүк. Алардын бирине тез жардам көрсөтүлүп жатыптыр. Ал маалда аймак толук тосулгандай маселе. Чынын айтсам, нес болуп калдык. Бир нече мүнөт өткөндөн кийин гана абалдын канчалык олуттуу экенин түшүндүк.
Маалыматка караганда кол салууга туш болуп жараталган жоокерлер Батыш Вирджиния улуттук гвардиясынын мүчөлөрү. Алар Ак Үйдөн бир нече көчө ары күзөттө турган. Экөөнүн тең абалы оор. Вашингтон полициясы окуя түшкү саат 2:00 болгонун жана кол салган адам кармалганын билдирди.
Кылмышкер жалгыз окшойт. Ал курал көтөрүп улуттук гвардиянын жоокерлерине күтүүсүз ок аткан, бирок башка гвардиячылар жана полиция кызматкерлери аны дароо кармап калышты.
АКШнын Мадилет министрлигинин өкүлү Рейтерс агенттигине билдиргенине караганда, ок аткан киши 29 жаштагы Рахманулла Лаканвал. Маалыматтарга караганда, ал 2024-жылы АКШдан башпаана эки алуу тууралуу өтүнүч берип, Трамптын администрациясы аны быйыл апрелде канааттандырган. Шектүү Америкага 2021-жылы сентябрда Ооганстанда бийлик талиптердин колуна өткөндөн кийин барган. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп кол салууну жек көрүү жана террордук акт деп атап, кылмышка шектүү колу менен кылганын мойну менен тартарын эскертти. Бул окуядан кийин Трамп Джо Байдендин тушунда Ооганстандан келгендерге карата миграциялык саясатты кайра карап чыгууга чакырды.
Биз азыр Байдендин тушунда АКШга кирген ар бир чет элдикти кайрадан текшеришибиз керек. Ошондой эле өз өлкөсүнө тиешеси жок же бул өлкөгө эч кандай пайда алып келбеген бардык чет өлкөлүктөрдү чыгарып кетирүү үчүн керектүү чаралардын бардыгын көрсөк туура болот. Эгер алар биздин өлкөнү сыйлап алышпаса, анда аларга бул жерде орун жок. Америка террордун алдында эч качан баш ийбейт жана эч качан багынбайт.
Шаршемби кечинде Американын жарандык жана иммиграция кызматы Ооганстандын жарандарына байланышкан бардык арыздарды кароо белгисиз мөөнөткө токтогонун жарыялады. Буга удаа эле Трамптын администрациясы улуттук гвардияны Вашингтондон чыгаруу тууралуу токтомдун убактысын дагы артка жылдыруу максатында федералдык апелляциялык сотко кайрылды. Өткөн аптада сот улуттук гвардиянын орду калаада жайгашуусун мыйзамсыз деп тапкан, бирок президенттик администрация ал чечимге каршы арыздануу үчүн убакыт берген. Колумбия округуна алгачкы ирет ушул жылдын август айында 800 аскер жөнөтүлгөн, бул тууралуу Пентагон маалымат тараткан. Кийинчерээк улуттук гвардиянын жоокерлери Лос-Анжелес менен Чикагого жиберилген. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушту менен уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.